Odraščala je v družini ekonomistov, a za svoj poklic izbrala medicino, česar ni nikdar obžalovala. Zdravnica Blagica Džajić je v 80-ih letih prejšnjega stoletja z možem in 10-mesečnim otrokom prišla v Slovenijo in se ustalila v Logatcu, kraju, za katerega prej še nikoli ni slišala. Svoje delo je začela opravljati v majhnem zdravstvenem domu z le par zdravniki. Danes pa je ta postal sodoben zdravstveni center. Specialistka šolske medicine zato pravi, da je tudi sama del zgodovine logaške medicine. Skozi njena vrata je stopilo veliko otrok in odraslih, ki so si zdravnico zapomnili po prijaznosti, predanosti in srčnosti. Konec lanskega leta se je upokojila, zdaj dneve po večini zapolni živahen vnuček. Zdravniškega dela pa vendarle ni popolnoma spustila z rok, saj svojim sodelavcem še vedno priskoči na pomoč. V logaški ambulanti jo je obiskal Jaka Zalar.
Doktorica Džajić, ste zagotovo zdravnica, ki je jasno zaznamovala zdravstvo tukaj v Logatcu. Skozi vrata vaše ambulante je stopilo nešteto otrok, pa bi mogoče za začetek povprašal, je bila medicina vedno vaša prva izbira, ko ste se odločili za poklic?
Vedno. Končala sem matematično gimnazijo in so vsi pričakovali, da grem na ekonomski fakultet, ker so v moji družini skoraj vsi ekonomisti diplomirani. Je, ko sem končala gimnazijo, sem rekla, se upišem na medicino, so bili vsi frapirani, ampak kljub dokaj težkemu študiju, 6-letnem, pa še specializacija 4 leta, lahko rečem, da če me vprašate, kam bi se zdaj po gimnaziji, če bi bila gimnazijalka, upisala, medicina, nič drugega.
Še vedno.
Še vedno zagotovo medicina.
Ma vas je kdo navdušil za to? Mogoče je bil kakšen pediater že takrat?
Mogoče. Moj zdravnik, ki sem ga imela v Makedoniji, tako da bi pa zdaj se spomnila na kakšno posebno osebo, vsaj iz moje ožje ali širše družine, pa ne. So me hoteli celo odvrniti, ne, ker je to poklic, ker se dežura, ker se ne ve, kje je praznik, kdaj je delovno, nedelovno, se dela skos. Jaz sem rekla, konec, to je moja izbira in še enkrat ponovim. Ponovno bi to bila moja izbira, če bi bila gimnazijalka. Absolutno.
Ste vztrajali in dokončali študij v Skopju leta 84, ne?
Ja.
Potem pa prišli v Slovenijo, stažirali v Ljubljani. Kaj bi takrat razlog, da ste izbrali Ljubljano, ali so bile mogoče kakšne potrebe? To je bila še
ne.
Skupna država.
Jaz sem prišla za svojim partnerjem.
Že takrat?
Takrat. Jaz sem sicer že 1 leto bila poročena, ker sem bila že v Makedoniji in sem imela otroka in dokončala svoj študij pravočasno. In potem z 10-mesečnim otrokom sem prišla tukaj in nadaljevala stažiranje v Ljubljani.
Kako vam je uspelo kombinirati to naporno delo in materinstvo? Je bilo kaj podpore tudi tukaj? Podpora moža je bila?
Ne? Podpora strani moža absolutno velika, najpredvsem, ker sem hodila tudi na specializacijo, pa tudi dokler sem bila dol v Makedoniji, starši so me podpirali. Ne?
Tukaj so bili kakšni znanci v Sloveniji?
Tudi moram omeniti gospo Paulinovo, ki je imela v varstvu Igorja, to je drugega sina, ki mi je res veliko pomagala zaradi tega, ker ko vi dežurate, je potrebno še popoldansko dežurstvo, pa nedeljsko, pa sobotno, pa še mož je dežural. Tako da moji ožji prijatelji so mi tudi priskočili.
Potem pa je prišla na vrsto Postojna, ne? Najprej ste šli v Postojno.
Najprej sem začela delati v Postojni. 2 leti v Postojno, potem pa prišla v Logatec.
Kako pa je bilo tisti čas v Postojni?
Ja. V Postojni, jaz sem sicer Postojno nisem toliko poznala. Ovinkasta cesta, takrat so bile grozne zime, zdaj jih ni. Čakam na avtobus, vrtec, avtobusa ni, zasnežene ceste, tako da, makar da kolektiv je bil zelo dober, ne, delo je bilo prijetno, ma to se je to dalo preživeti.
Burja je bila takrat in burja je tudi danes. Tudi to
ampak taka kot takrat pa ne vem. Takrat je bila grozna burja.
V tokratni nedeljski klepet smo povabili specialistko šolske medicine Blagico Džajič, ki smo jo obiskali v njeni logaški ambulanti. Pred glasbo sva obujala spomine na obiske na domu, ko se je v prvih letih bivanja v Sloveniji naokoli vozila v legendarni stoenki.
Stoenko sem se vozila naokoli, brez mobitela in še na začetku slabo poznala teren. Tako da je bil kar izziv, ko sem prišla v Logatec. Logatec je bil velik izziv, sem takoj začela dežurati zaradi tega, ker je bila potreba. Kdaj pa kdaj me je tudi partner spremljal, ker on je malo več poznal teren. Potem pa kdaj sem si pomagala z meščani. Dogovorila sem se na določeno mesto, so me počakali, včasih pa tudi pozvonila na vrata. Ne. Ampak sem vedno pravočasno prišla. To je bilo pa moje veselje.
Skupnost je bila taka odprta, tolerantna, zelo. So z veseljem pomagali. Zelo. Tako Postojni in Logatec.
Zelo. Postojni še nisem dežurala toliko, ampak v Logatec skupnost odprta, res na razpolago. Sem jim zahvalna.
Ja, pa se posvetiva potem kar Logatcu oziroma logaškemu zdravstvenemu domu. Danes je ta zdravstveni dom, v bistvu sodoben zdravstveni center, lahko skoraj rečeva, z več družinskimi zdravniki, različnimi dispanzerji, laboratorijem in tako naprej. Kako je bilo takrat, ko ste tukaj začenjali?
Zelo majhen zdravstven dom. Trije zdravniki z mano, trije so bili že prej, eden je bil na specializacijo dr. Vodopivec, in smo bili trije splošni zdravniki in ena zdravnica je delala v otroškem dispanzerju. Tako da dežurali smo sami, nismo imeli medicinskega tehnika, potem dežurali smo sprva doma, smo bili na klic dosegljivi, no potem se je nekak začel zdravstven dom širiti, zaradi tega, ker še populacija je bila več številna, smo si zborili še reševalno vozilo, sicer so logaški obrtniki pomagali, še vedno smo bili sami v reševalnem vozilu, ampak vsaj smo imeli šoferje, kateri je poznal teren. To je bilo pa za mene zelo veliko. Počas smo se zborili še medicinskega tehnika zraven, smo si kupili tudi sami reševalno vozilo, zdaj pa smo tak urgentni center. Tako da je to v 40 letih, tukaj sem tam rekla, sem pač res en del zgodovine, ker sem veš čas bila tukaj, veš čas sodelovala v razvoju in rasti in izboljšave.
Če govoriva nekako neprepozna 80-ta, ko je bila skupna država, vi ste bili v bistvu zdravnica tisti čas, ki prišla samo iz juga države, ne? Danes je to drugače, pa nekako razmišljamo tudi, da bi zaposlovali zdravnike iz nekdanjih držav Jugoslavije, ker je tudi pri nas potreba in pomankanje, ampak ob tem je treba seveda poskrbeti še za znanje slovenskega jezika. S tem pa ste se spopadali tudi vi takrat, ne?
Sem se kar fajn spopadala z slovenskim jezikom. Predvsem, mož je znal že slovensko. Jaz sem tukaj delala strokovni izpit. Ne. Govoriti o medicini na slovenskem jeziku mi ni bilo težko niti razumeti knjige. Težko je bilo. V strokovnem izpitu so vključene še zakoni, ureditev. Takrat je bilo tako. Te besede pa meni so bile neznane. Za mene je svet bil svet, ne? Ne strokovni ali ne vem, kakšen svet. Tako da, ampak dobro, hitro sem ja to osvojila, pacienti so bili tolerantni, oni do mene, ja do njih, pa je pa steklo.
Pa z možem sta se nekako tu v Logatcu ustvarila, dom sta postala res
korenine, skupnosti. Korenine. Jaz sem si tukaj v Logatcu pustila korenine in zdaj se ne vidim druge. Sem pač taka oseba, ker ne bežim, če naletim na kakšne ovire ali v službi ali v skupnosti. Tamo, kjer začenjam puščati korenine, tamo ostanem. Ne morem reči, da je vedno bilo wow, super, ne? Ampak jaz sem se znala spopadati z dobrimi in slabimi stvarmi. Veliko jih je bilo dobrih. Tako da tukaj sem in tukaj bom ostala.
Pogovarjam se z upokojeno logaško zdravnico Blagico Džajič, ki je leta 2000 postala specialistka šolske medicine.
Ja, sej že prej je bila ena zdravnica, ki ni bila specialistka, ampak skupaj z nekak je drugačno potekalo delo. Pomagali smo mi tudi splošni zdravniki, smo delali sistematiko. Ko sem jaz prišla kot šolska zdravnica, pač sem bila res edina. Skupaj z sestro Marijo Šemrov smo nekako orali ledino. Želeli smo si, da je maksimalno dobro urejen. Dobri odnosi s šolami, komunikacija za starši, dobra sistematika za otroke, ker sistematični pregledi imajo svoj namen. Jaz sem vedno to rekla. Ni to tako samo, da se naredi sistematika. In mislim, da nam je to uspelo.
Ampak ste zastavljali nekako sami ali ste kakšne dobre prakse od kje imali?
Tudi dobre prakse, ampak v glavnem sami. Morate se prilagoditi svoji populaciji, morate dobro komunicirati z šolami. Naša komunikacija s šolami je bila zelo dobra. Kolikor so imeli težave v drugih mestih, pri nas v Logatcu nikoli ni bilo težav. Vedno smo opravili skoraj 100% sistematiko, vedno so bile tudi šole odprte za naše predavanja, celo so prosili me za predavanje, za šolarje, za starše sicer, tako da to je pa res zlata vred.
Pa so bili kakšni težki primeri ali pa morda neka zelo težka obdobja? Gotovo za vas zdravnike ni bilo najbolj lahko obdobje epidemije koronavirusa?
Epidemija koronavirusa ni bila siguran lahka, ampak lahko s ponosom rečem, kot sem že rekla za Logaške novice, da pri nas zdravstven dom med korono, obdobje korone, je bil odprt. In res se moram zahvaliti celi svoji ekipi, dr. Marš, Rihar, Vidmar, to so naše pediatrinje, pa naše sestre, katere so skupaj smo uredili tako, da bo lahko pregledan vsak otrok. In tisti, ki ni sum na korono, in tisti, pri kateremu je sum na koroni. Tako da v tem obdobju naš zdravstven dom je bil odprt. Lahko rečem, da tudi družinski zdravniki. Nismo zavračali paciente. In kaj je zelo pomembno, je bila v našem zdravstvenem domu eden od redkih zdravstvenih domov, kjer je bila med korono vsa sistematika narejena. Tako smo uredili prostore vse, da pač sistematika je bila opravljena. Pa cepljenje tudi.
Sicer pa možnost nekih takšnih težkih primerov, težkih situacij, zdravniki nekako vzamete v zakup, ne? To je del poklica, ampak zagotovo pa ostanejo z vami. Kako nekako to spraviti ven iz misli in nadaljevati? Ne? Lahko vas psihično vseeno prizade?
Težko to spraviti iz misli. Jaz sem nekako živela s svojimi pacijenti. In par mesecev, preden sem odšla, začela oddajati paciente, je bilo zelo hudo. To so bili ljudje, katere sem jih 30 let vodila. Za njih je bilo hudo, za mene pa tudi. Zelo je bilo hudo, če ugotovite kakšno težjo, neozdravljivo bolezen pri pacijentu, spraviti iz glave. To je zelo težko, ker razmišljate, kako bi olajšali temu človeku in kako bi pomagali, ne samo v ambulanti, tudi doma. Jaz sem si pomagala s hojo. 9-kilometrsko, 10-kilometrsko hojo, nekajkrat na teden. Meni je vzdrževalo kondicijo. Ne. Na ta način sem vzdrževala kondicijo in mi ni žal, da nekatere stvari sem si zapomnila, jih nisem zbrisala, dolgo se okvarjala z njimi, kako bi pomagala pacijentu. Mi ni žal. Za mene nikoli ni bilo. Korak iz ambulante, zaprem vse. Ne, ambulanta je z mano hodila.
Ste premišljevali potem še doma?
Z mano je hodila, iskala sem načine, kaj kako, telefonarila včasih tudi od doma določene paciente, določene specialiste za določenih pacijentov, tako da upam, da so to pacijenti začutili.
Skozi vrata ambulante logaške zdravnice Blagice Džajić je v zadnjih desetletjih stopilo veliko otrok in odraslih. Tako ima jasen pregled nad zdravstvenim stanjem v kraju.
Kakor se spomnim, ko sem jaz začela delati v otroškem dispanzerju, več smo se ukvarjali z različnimi akutnimi bolezni ali pa kakšne kronične astma, alergije, pa so bile posamezne tudi druge. Ne? Zadnja leta ali zadnje desetletje se pa ukvarjamo z čustvenimi težavami. Čustvene težave pri mladini in pri otrocih so v porastu, rabimo zelo veliko psihologov. in pedopsihiatrov. Psihosomatika je v porastu, to pomeni razne organske težave kot posledica čustvenih težav.
Če lahko skočim, to jasno prepoznate pri mladini ali preprosto tudi mladi več govorijo zdaj o tem?
Mladi tudi več govorijo, pa tudi včasih prepoznamo. Ker mladi včasih se oglašajo z neko tišanje v prsih. Seveda moraš izključiti vse druge stvari, ampak na koncu je pa čustvena težava. Pa tudi seveda mladi malo več govorijo.
Mogoče še ena stvar, ki v zadnji čase poslušamo, da so res slabi podatki športno-vzgojnega kartona. Je to res? Tudi vi lahko potrdite, da se slabša kondicijsko pravzaprav?
Lahko. Lahko zaradi tega, ker včasih, jaz se spomnim, že ko sem stanovala, ko sem bila mlada v bloku, tam otroci so se igrali, odezuni, tekli, lovili, pa tudi če so bili malo večji. Zdaj pa včasih, ko vidim, sedijo na kakšno klop in se med sabo pogovarjajo z mobitelom. Ne pogledajo se v oči in da povejo, si pošiljajo kar SMS-o. In ta socialna omrežja različna, katera včasih lahko rečem, neki malenkost tudi pozitivno delujejo, ama znajo sabo prinesti veliko negativnega. Je pa, tako kot sem rekla že, za Logaške novice je pa sreča, da v Logacu, da imamo zelo veliko klubov. Ko sem ja delala sistematiko, vedno sem poprašala, če se okvarja šolar s kakšnim športom. Ne. In tako da, kar veliko jih je bilo, mogoče ne velikokrat na teden, ama vse eno, ne. Je neka športna dejavnost.
To je ta preventiva, ki ste vedno zagovarjali v bistvu,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Da se že prej udejstvujejo, kajti to potem ugodno deluje na naše zdravje. Tudi
na vse. Fizično pa čustveno.
Zdi se, da danes pa mnogi mislijo, da so strokovnjaki že tako, če preberejo kakšno knjigo ali pa preberejo nekaj na spletu. Ne? Je mogoče manj zaupanje zdaj do zdravnikov pravzaprav. Vemo, da vsekakor pri cepljenju se zagotovo že malo pozna. Ne?
Moram reči, da malo nam je zagodilo cepljenje za korono, makar da bi ne vem kako grozno pri nas padel odstotek precepljenih otrok, ne. Ja, vedno vejo pacijenti, da vedno sem bila, tako bom rekla, ziheraš. To, kar naredim za svoje otroke, priporočam tudi za druge. Tako da malenkost mogoče je padla precepljenost, ampak toliko, koliko je padla v drugih območji pri nas ne. Zaupanje nisem imela občutka, da bi moji pacienti izgubili zaupanje. Je to bolj ocenjujem kot neki strah. Za svojega otroka se vsak boji na omrežjih takle pet različne informacije dobijo. Vedno sem rekla, sem jim na razpolago za dobro informacijo, za dobro in slabo, kar lahko prinese določen medicinski ukrep. Ne? Vedno sem bila odprta in nikoli nisem pač slepo zagovarjala. Počakala sem tudi, ko se je pojavilo cepivo za proti humanim papilomavirusom, dokler sama sebe nisem prepričala, da to pa je res v redu. Nisem priporočala. Sem počakala pacijenti, da se sami odločijo, ko sem se prepričala, da je to res varno cepivo in kar je res varno cepivo, pač toplo ga priporočam.
Upokojena logaška zdravnica Blagica Džajić je v današnjem pogovoru v oddaji Nedeljski klepet orisala, kako pomemben je matični zdravstveni dom, kako s krajani živi in kaj jim posreduje.
Za mene je bilo vedno pomembno, da vsi v zdravstvenem domu so obveščeni za neke novosti, ker vsi delavci v zdravstvenem domu imajo tudi svoje otroke. Ja, tako da je dobro strokovno obveščeni, da lahko potem potehtajo informacije, tudi sami predelajo in potem posredujejo naprej svojim ali pa svojim pacijentom.
In teh, kot so ugotovile, je bilo skozi leta veliko, ko se sprehajate zunaj po ulici, zagledate te nekde male pacijente, zdaj odrasle in še prepoznate.
Zdaj pa pripelje v svoje otroke. O, kako sem ja vesela, sem in rečem, o, koliko sem pa jaz zdaj stara. A ja, zdaj pa pripelje v svoje upisnike, sistematiko pred vstopom v šolo. Jih prepoznam. Prepoznam, pa tudi se v glavnem mogoče priimka se ne spomnim vsakemu, ampak diagnoze pa ja. Kakšne težave je pa imel pa ja. Tega se pa spomnim.
Kaj pa vas pravzaprav zaposluje danes? Ja, načeloma ste upokojeni s koncem leta 2024, ampak danes klepetava tukaj v vaši ambulanti, kjer še vedno pomagate.
Še vedno čutim zelo velika pripadnost temu zdravstvenemu domu in oni dobro vejo svojim kolegicam, sestram, zdravnicam, kar je so čudovita ekipa. In to je izredno pomembno za en oddelek, pa tudi za cel zdravstven dom, to razumevanje, medsebojno izpoštovanje, kar je pri nas to absolutno prisotno. Vedno se bom vračala, če me bojo rabili z veseljem.
Je pa kot zdravnici verjetno kar težko potem kar odklopiti po vseh teh dnevih, ki so bili zapolnjeni in z dežurstvi in tako naprej.
Odklopila ne bom, strokovno še vedno hodim na kongrese. Hočem biti na tekočem, drugač pa zdaj se ukvarjam s svojim vnučkom. Kaj je kar živahen in je tako, da kar rabi nekaj kondicije. Ne? Tako da potem pa, ko bo začel hoditi v vrtec, zagotovo še polno velikih planov. Hribi so mi pisani na kožo, tako da hoja.
Ste mogoče še koga navdihnili za ta poklic?
Žal svoje otroke ne.
Mogoče pa katerega od pacientov?
Sem. In sem zelo vesela. Zelo vesela. Sej imam kar nekih pacientk, katere so zdaj že proti koncu študija. Ne? In tako da sem.
Delo odlično upravljeno, tako ali drugače. Doktorica Blagica Žajič, lepa hvala za pogovor.
Hvala tudi vami za povabilo.